informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. 8. mart 2022. ljeta Gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog sveštenog mučenika Polikarpa, episkopa Smirskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Veliko povečer je sa kanonom svetog Andreja Krickog u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Večernja sa velikim povečerjem i čitanjem pokajnog kanona svetog Andreja Krickog u Podgoričkom sabornom hramu. U Moskvi osveštana ikona svetog Aleksandra Nevskog namijenjena hramu u istočnom Sarajevu. U Mostaru predstavljen šematizam eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Patrijarh srpski Porfirije, pre mudrostu tajni sakrivena, ogledi iz teologije apostola Pavla. Ponovo pokrenuta inicijativa za podizanje spomenika Mihajlu Pupinu. Vrijeme sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, na sjeveru pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 5 do 12 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Juče je počeo veliki post koji traje do praznika Vaskrsenja Hristovog 24. aprila. Veliki post ili Sveta četrdesetnica počinje od večernje na siropusnu nedjelju, nedjelju praštanja na večernjem bogosluženju, toga dana se služi čin međusobnog praštanja u hramu. U prvoj nedjelji Velikog posta, koja se naziva Čista ili Nedjelja pravoslavlja, u hramovima se u prva četiri dana služi pokajni kanon svetog Andreja Krickog. Srijedom i petkom se služi liturgija pređeosvećenih darova. Radio Svetigora svima želi duhovne i tjelesne snage i radosti na putu duhovnog uzrastanja, tokom kojeg je post jedan od spasonosnih lijekova koje nudi naša Sveta Crkva. Na zdravlje i na spasenje. Prema bogoslužbenom poretku prve nedjelje Velikog posta u hramovima arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke služena je služba Velikog povečerja sa velikim pokajnim kanonom svetog Andreja Krickog. Prvog dana Velikog posta Svete četrdesetnice sinoć je u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Stefana, veliko povečerje sa velikim pokajnim kanonom svetog Andreja Krickog služeno u malom hramu svetog Save na Vračaru. Devetu pjesmu iz prvog dijela velikog pokajnog kanona svetog Andreja Krickog pročitao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Vikarni episkopi patrijarha srpskog molitveno su prisustvovali velikom povečerju, a nakon 69. psalma sa sredine hrama pročitali su prvi dio velikog pokajnog kanona svetog Andreja Krickog u sljedećim beogradskim hramovima. Preosvećeni vladika Toplički Jerotej u paraklisu svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, preosvećeni vladika Hvostanski Justin u sabornom svetoarhangelskom hramu i preosvećeni vladika Marčanski Sava u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka na Tašmajdanu.
U ponedjeljak 7. marta tekuće godine u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici odslužena je večernja služba sa velikim povečerjem, tokom koje se čitao i pokajni kanon Svetog Andreja Krickog. Službom Božijom prestojao je jerej Velimir Bugarin uz sasluženje protojereja Stavrofora Dalibora Milakovića, protojereja Miladina Kneževića, Predraga Šćepanovića, Branka Vujačića, kao i jereja Miloša Lučića. Tokom službe pojala je i odgovarala mišovita pjevnica pri Sabornom hramu u Podgorici. Posjetimo, tokom prva 4 dana prve sedmice Vaskršnjeg posta čita se pokajni kanon Svetog Andreja Krickog, a nakon čitanja u prvoj sedmici časnog posta ovaj kanon se čita i u petoj sedmici posta, kada se u četvrtak na jutrenju ponovo čita cijeli kanon. Ovaj kanon je nazvan veliki kako zbog mnoštva misli i sjećanja koji su u njemu sadržane, tako i po broju tropara koji ima oko 250. Radi čitanja u prvoj nedjelji posta kanon je podijeljen na 4 dijela po broju dana. U srijedu i četvrtak velikom kanonu se dodaje nekoliko tropara u čast prepodobne Marije Egipćanke, koja je od dubokog duhovnog pada došla do uzvišene blagočestivosti. Ova služba ima također izrazito saborni karakter, jer naše lično pokajanje i molitva Bogu uzrastaju u zajedničku pokajnu molitvu, prožimajući se sa molitvama svih onih sa kojima smo se tokom praščanog večernjeg izmirili i oprostili. Veliki kanon se završava troparima u čast svoga tvorca, Svetog Andreja Krickog.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, molitveno je sinoć učestvovao u velikom povečerju sa kanonom Svetog Andreja Krickog u Cetinskom manastiru, koje je direktno prenosio naš radio. Naš radio će također od 17 časova direktno prenositi službu čitanja pokajnog kanona Svetog Andreja Krickog iz Cetinskog manastira. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve ima posebnu čast da javnosti izvijesti o tome da je iz štampe izašlo značajno bogoslovsko djelo čiji je autor njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Knjigu pod naslovom Premudrost u tajni skrivena čine istraživanja teološke misli svetog apostola Pavla, koje je autor tokom dugog niza godina sprovodio u okvirima svoje profesorske, naučne i nastavne službe na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U 10 međusobno povezanih ogleda, ukupnog obima od preko 500 stranica, autor donosi sistematsku analizu ključnih tema novozavjetne teologije u domenu Pavlovih poslanica. To su apostol Pavle, bogoslov crkve, zatim teologija, hristologija, pneumatologija, eklisiologija, zakon i evanđelje, antropologija, teologija pastirskih poslanica, soteriologija i eshatologija apostola Pavla. U predgovoru njegova svetost patrijarh Porfirije navodi: na stranicama ove monografske studije osmjelili smo se na to da se uhvatimo u koštac sa izazovnim i nimalo jednostavnim zadatkom pronicanja u glavni dio teologije apostola mnogobožaca, nebeske trube, božanstvenog Pavla. Apostol Pavle po mišljenjima mnogih važi za prvog i najvažnijeg hrišćanskog teologa, pri čemu je jedna od najvažnijih fizionomija sveukupne duhovne istorije čovječanstva. Jedini je iz prve generacije hrišćanstva koji je razvio uobličene, iako ne uvijek zaokružene, teološke stavove uz obilje teorijskih, teoloških i praktičnih etičkih tema. To je uostalom i bio razlog zbog kojeg je crkva veoma rano prepoznala autoritet njegovih poslanica, nazivajući čak i apostola Pavla prvim posle jednog Hrista. Njegov uticaj na život hrišćana, teologije i crkve uopšte nepobitan je i neprocjenjiv. Veliki dio patrističke misli u mnogome prati paradigmu njegovog pionirskog promišljanja o svijetu i čovjeku, a sam Pavle ubrojan je među rijetke ljude staroga svijeta čije su riječi i dalje dovoljno snažne da sa stranica Svetog pisma polete u susret savremenom čovjeku i izazovima pred kojima se nalazi. Kraj citata. Recenzenti ovog značajnog izdanja koje prvi put u domaćoj sredini pruža jedinstven, kontekstualan i sistematski pogled na misao apostola mnogobožaca, nebeske trube, božanstvenog Pavla, su njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej Bulović, dr. Predrag Dragutinović, dr. Dragan Radić i dr. Vladan Tatalović. Knjiga se može nabaviti na prodajnim mjestima Srpske pravoslavne crkve.
U nedjelju 6. marta tekuće godine u Sretenjskom manastiru u Moskvi odslužen je čin osvećenja ikone Svetog Aleksandra Nevskog. Ikona je rad ruske umjetnice Ane Iljina, a na dar srpskom narodu i hramu u izgradnji velikomučenika Lazara Kosovskog u istočnom Sarajevu. Čin osvećenja je služio jeromonah Sretenjskog manastira otac Ignjatije Šestakov. Službi su prisustvovali njegova ekscelencija, ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, gospodin Željko Samardžija, saradnici ambasade Srbije u Ruskoj federaciji zajedno sa ostalim predstavnicima srpske dijaspore u Moskvi, umjetnicima i profesorima. U okviru nedeljne liturgije i osvećenja ikone Svetog Aleksandra Nevskog svečano je obilježen početak Velikog posta. Uloga Aleksandra Nevskog u ukrepljivanju veza pravoslavnih Slovena je neprocjenjiva, otuda i velika ljubav i poštovanje srpskog naroda prema ovom ruskom državniku i svetitelju, kome se posvećuju hramovi i oltari širom Balkanskog poluostrva. Okupljanje srpskog naroda u Sretenjskom manastiru je postala tradicija, a u toku prošle sedmice služena je ponoćna liturgija u čast Svetog Simeona Mirotočivog. Zajednička molitva u ovim nimalo prostim vremenima je posebna utjeha za sve one koji se nalaze daleko od svoje otadžbine. U Vladičanskom dvoru u Mostaru predstavljen je prvi tom planirane petotomne monografije eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske pod nazivom Šematizam eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, objavljen povodom 800. godišnjice od osnivanja prvobitne episkopije Humske. O knjizi su govorili glavni urednik izdanja protojerej Stavrofor Radivoje Krulj, arhimandrit Danilo Iguman Manastira i novinar i publicista Šemsudin Zlatko Serdarević, dok je moderator bio paroh mostarski Duško Kojić, saopštila je eparhija Zahumsko-Hercegovačka.
Majsko zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve počeće 15. maja Svetom arhijerejskom liturgijom i svečanom sjednicom u Sremskim Karlovcima. Povod je proslava 100-godišnjice ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve koja do sada nije organizovana zbog aktuelne pandemije. Tim povodom odbor za organizaciju ovog događaja održao je radni sastanak u Sremskim Karlovcima kojem su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije i Hvostanski Justin te sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, direktor Patrijaršijskog upravnog odbora, rektor bogoslovije i drugi uvaženi članovi. U dobrom raspoloženju uspješno je usvojena agenda i dogovoreni dalji koraci. Episkop Justin je, iako trenutno gost, ipak domaćin u ovoj ustanovi, te je rado posjetio nastavu i porazgovarao sa učenicima, evocirajući uspomen na vrijeme provedeno pod svodovima ovih znamenitih građevina.
Sveti Grigorije Sinajt rođen je 1255. godine. Živio je u vrijeme Stefana Dečanskog i cara Dušana. Njegovo žitije napisao je Kalist, patrijarh Carigradski, koji je bio i njegov učenik. Sveti Grigorije živio je 10 godina na Atosu, u predjelu Filoteevskog manastira, a prije toga bio je na Sinaju. Upokojio se u Gospodu novembra 1346. godine. Njegovi spisi o umnoj molitvi nalaze se u zborniku Dobrotoljublje. Naglašava vjeru u Svetu Trojicu i navodi tri neizmenjiva svojstva lica Svete Trojice, koja treba blagočestivo ispovjedati: nerođenog i bespočetnog oca, rođenog i sa bespočetnog sina i sa vječnoga Duha Svetoga, koji od oca ishodi i koji se sinu predaje. Poznavati silu tripostasne jedinice jeste potpuna pravednost, odnosno vječni život. Grigorije navodi da u čovjeku postoje um, slovo i duh. Um je otac, slovo sin, a duh je sveti duh. U poglavlju 72. kaže: tijelo čovjekovo i duša dobili su biće sa naznačenjem da zajedno žive od početka. Duša ima svojstva, želateljno, srčano i slovesno. Istinska molitva ispunjava dušu radošću i umilnošću, utvrđujući srce neustrašivom ljubavlju i postojanom sigurnošću. Zahvaljujući svetom Grigoriju Sinaitu, i sihazam se raširio od Svete Gore kroz vjekove u mnogim zemljama. Kod nas su najznačajniji sledbenici sveti Romilo Ravanički i Grigorije Gornjački. Oni su na Svetoj Gori blizu Kelije, gdje se Grigorije Sinait podvizavao, sa svojim učenicima osnovali manastir Grigorijat. Stoji u sinopsisu za novo predavanje koje će se u srijedu 9. marca sa početkom u 19 časova i 30 minuta održati u okviru Svetog Georgijevskog doma pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Tema će biti Sveti Grigorije Sinait, a predavanje će održati paroh protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Predavanje na temu teologija ikone održat će u parohijskom domu crkve Svete Petke u Budvi jeromonah Vladimir Palibrg, sabrat manastira Ostrog, u nedjelju 13. marta sa početkom u 19 časova. Organizator predavanja je crkvena opština Budva. Odbor za podizanje spomenika Mihajlu Pupinu u Beogradu formiran je prije nekoliko godina. Raspisan je i konkurs, a onda je sve stalo. Nedavno je formiran novi odbor koji bi višegodišnju ideju trebalo i da ostvari. Inicijativu za podizanje spomenika podnijela je fondacija Mladen Selak. Odbor za podizanje spomenika Mihajlu Pupinu u Beogradu čine vajari, predstavnici akademske zajednice, Skupštine grada i Republičkog parlamenta.
Ispred zgrade tehničkih fakulteta treba da stoji zajedno sa Teslom, da budu jedan pored drugog, sad to nije više jedan spomenik, to u stvari treba ceo komplekt da bude zajedno i da njih dvojica u stvari budu u paru, kao što su bili savremenici u životu i saradnici u životu, tako da i sada stoje na tom mestu.
Usledit će i konkurs.
Konkurs je na domaćem način nivou, bile su neke nedoumice da li će biti na međunarodnom nivou, neće, i sve će to da financira kompanija za visoke tehnologije Vlatakom.
Uskoro se očekuju i dvije nove knjige. Jedna je pri kraju, Mihajlo Pupin, najveći hrišćanin među naučnicima, za njom će stići i publikacija o Pupinovim patentima.
Ne suvoparno, jer običan čovjek šta zna o patentima. Ja ću pokušati da to na jedan popularan način napravim knjigu o patentima Pupinovim i da ukažem na to koliko je taj čovjek minimiziran, da od 24 da smo mi došli do 142 patenta. S tim što par patenata provere su još neke ostale i tako. Napravit ću jedan popularan sadržaj i tekstove gdje će se pokazati koliko je taj patentni monopol bitan.
U Pupinovom rodnom Idvoru završava se krovni pokrivač stare škole muzeja, kaže Svetislav Zakić, direktor Doma kulture Mihajlo Pupin Idvor. Za tu svrhu Ministarstvo kulture i informisanja obezbijedilo je 6,5 miliona dinara. Inače, žitelji Pupinovog rodnog Idvora obilježavaju dva datuma, dan rođenja i dan naučnikove smrti. Tako će i ovog 12. marta u crkvi u kojoj je Pupin kršten biti služen parastos, a u Narodnom domu održana svečana akademija. Nekoliko dana kasnije ispred gimnazije u Kovačnici bit će postavljena Pupinova bista. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori će sutra u južnim predjelima biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru pretežno oblačno, ponegdje sa slabim snijegom ili mećavom. Vjetar pojačan i jak, na udare veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 12 do 5, a najviša dnevna od minus 5 do 12 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno ili djelimično sunčano vrijeme. Vjetar pojačan i jak, na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 2, a najviša dnevna do 9 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Monahoslov, u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u 22:30 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora za vas su pripremili Slobodanka Grdinić, Rade Dulović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.